masangu na beto Blaise Shindani Kambala.
Lukutaka nusamu na ngemba na bakivu neso zole tabanda na kilumu ya makumi zole na ntambwadi ya ngonda yai na goma. Ya utafukisa batu nkama tanu na kati na bau na bantumwa ya bimbuka ya simbaka minduki. General ya ntama Laurent Kunda tabaka mpesika na lukutaka nuhina. Beno tabaka mvutu na inda ya bantangu na beto. Na nima ya kubuya kisalu bangonda zole ba infirmier ya Katanga mevu tukila kisalu bubu ya ikitatu bantuma abisadi meza bisati ba umetu la kivuvu na bilaka ya pesa kabaulu yalu ya insi na ntwala ya kubaka lukanu ya kuvutukila samu na mbalamosi kisalu tove. Tabaski kele mukembo ya dimeme gibundu ya ba musulman ke ya ngalalaka ya ukonso kilumbu ya kumi na ivwa ya ngonda ya kumi na zole. Imam ya Kindu Chek Abdul Aziz Ibrahima bin Falijala tatubila beto inki kele mukembo ina na inda ya bantangu na beto. Mkokila ya mbote na beno nyonsu wa mebaka ntangu wa kulanda bantangu na beto ya kilungu ya bubu. Ba insi ya kepesa kama boko na insi na beto wa Kongo Kinshasa, mebi nga mampesa mna kubaka sika na lukutakanu ya ngemba ya bakivu nyonsu zole. Bisadi ya meponama sa mna kubongisa yao, za bisaka yao bubu yai na bantumwa ya ba insi awa na Kinshasa. Lukutakanu ina ya tabanda na kilungu ya makumi zole na ntambwadi ya ngonda yai ya kumi na zole na goma, tavuanda na bantumu kama tanu. Ba insi ya kele na ndilu na RDC bingama kampesa mna kutinda bantumwa na yao bimvuka nyonso ya mesimba kaminduki me bingama mpe na lukutaka nuina kansi general ya ntama Laurent Kunda tabaka mpesika na lukutaka nuina beno landa mvutu na ntwadisi ya injwa kinzunzi mbuta vital kamere mosi ya bisadi ya kebungisa lukutaka nuina.
Il n'y a aucun participant qui a été choisi jusqu'à ce moment.
Tina kilumbu wa bubu vayi mponante tuwe bantu na tabaka sika na lukutakano ina. Baina mekusa na Kinshasa samu na kubaka sika na lukutakano ina tavutuka diaka na goma abuela diaka na bukavu. Samu na kupona bimonikisi ya bimbuka na bau na lukutakano ina. Na lukutakano ina bata tabila inki mutindo kusala samu na kumanisa mvita. Betu tasala lukutakano ina si baina nyoso kezo la ngemba abuela diaka baina kesa la mvita. Munu mekusa vesa samu na kutanga mazina bantu. Munu ketu bande betu mebu ya kimbuka atamo sive. Yazo la tuba nekimbuka sende pe tabaka mpesika na lukutakano ina. Samu betu tavutu na ngemba kakatiba ina keno anisa betu. Bata kuisa kansi munu keki nati ndinga kimbuka sende pe fe.
Nous ne pouvons faire la paix qu'avec ceux qui sont en train de faire la guerre. Faut pas avoir peur de le dire. Ils seront là. Mais c'est pas moi de faire le porte-parole du CNDP.
Dibanza ya kisadi ya nkaka samu na kubongisa lukutakano ina kele ina ya mbuta Azarias Ruberwa. Ntwadisha RCD kibanza ti lukutakano ina kele sika ya kulunguka samu na inki ngemba ke vanda kavena bizunga ya bakivu nyoso zole. Samu na yandi mutinu Laurent Kunda kele ntwadisha ya kimvuka mesi mbaka minduki yani fetempe kubingama na lukutakano ina. Beto landa yandi.
Il a été décidé que tous les groupes armés congolais seront invités.
Ben Fonaza Bandeba Lukano Kubinga Bimbuka Nyonso Binwani ya Inti na Beto. Munuke mwana vesa muna inki bata buya kubinga kimbuka SNDP ya Laurent Kunda. Yata vwanda mbote ni bantu nyonso kubaka sika na lukutakano ina. General Kunda, Jackson Bwela Diaka baina nkaka bau nyonso ke bantu ya Bimbuka Binwani. Bami dinga bau nyonso. Jambu betu ke sosa kele ya kutubila kikuma mvita ina kele na kizunga kivu. Bwela Diaka bampasi na muntu na muntu me mwona na mvita ina. Kumanisa mavonga tiku vutura kimpangi na kati ya nkangu ya kivu.
L'harmonie entre les communautés soit une réalité et non une fiction.
Mbuta Vital Kamere, Bwela Diaka Azarias Ruberwa, bao vandaka bao zole na kinzonzolo ya nkundi na beto George Kamujova. Nanor kivu kaka, kuvwanda ya bimvuka mesimbaka minduki bisika nyonso, mpe kukondwa kubongisa mutindo ya kukumisa lusadusu ya nkangu, pesaka venzila na mvula yai ya ntete na ki, ya kisalu na luyalu ya kizunga na kusala mbote kisalu na yao. Nsanguina zavanaka ya lukutakanu ya kutala bisalu ya salaka luyalu ya kizunga na ya bimvuka ke pesaka yao maboko, samu na mvula yai betu kena yao. Lukutakanu ya manisaka bubu yai na hotel karibu na goma kuna na kizunga no kivu. Bernadine Diambo.
Batu nga kabiamvu zole mosi na butembo mpe ya nkaka na masisi baguzaka tunga mpe nzo ya nkanda mosi na kiwanza na teritori ya Ruchuru mpe kusala bunkete ya mbanza goma ya keba mpova ya kilandi ya mbuta kizunga ya Norkivu. Mbuta feler luta itiwa mibwelati luyalu na kizunga kuzaka bwela mpe maboko na kusunga ngemba ya nkangu ya butembo beni pe goma kansi atako pidina kilandi ya kizunga mimonati kukondo ngemba kikaka na kizunga. mbu ina mendi mamapena kimvuka grong, bisadi ya grong meto bati, yake na babwala mingi na masisi mpena ruchuru baka kandando ve na manaka ina nyoso samu na kukondo ngemba. Samu na ntumwa ya pinide kukondo ngemba na North Kivu, sadisa ve samu na ntumwa sono ya kizunga mpe kukondo ngemba, mitinda ti manaka mingi bika kukisa masamu ti bambuwa maina kepesaka mbongo monaka ti, misukami mingi kuzaka tina na babwala na bao na Goma. Bernardine Diangu samu na Radio Okapi.
Beto bikala kaka na kizunga ina North Kivu wapi bimvuka tatu kesa litaka bantukami tazenga bisalu na yau na ruchuru mbasi kia tina kitano kikuma samu ngemba keleve samu na bisadi na yao. Naluza isu mosi ya ocha bako tilaka matoma kitezo wa kumi ya bisadi ya bimvuka kesa litaka bantukami na nzila kati na Goma ruchuru, ruchuru nyamilima mpe na ruchuru bunagana jambu ina ya ntuka salamaka ya lumingu meluta na nyongera kukotila ina bebisaka bisadulu mingi ya mfunu bimvuka ina ke lomba na luyalu bwela diaka na bimvuka mesi mbaka minduki na kitini ina na kubaka balukano wa kufanakana samu na kubika nzila mpe kusala lukengulo ya bisadi ya bimvuka ina na mpila ti baku misa lusadusu ti bisika kele nkangu ya metinaka na baina ya lenda ve kutambula na Ituri mfumu ntoto ya sektor ya Bahema Sud mebuya ntangu nyonso ya keza bisati bapulushu ya insi ya Uganda Mekuma na Rukwanzi lukanu ya sarama ya lukutakanu ya katukaka kusarama kati na RDC mpe Uganda lakaka kutindama ya bapulusi mpe bisadi ya leta ya ba insi nyoso zole ina na bilumbu kekwisa na dizanga ina ya Kongo Kinshasa ya kele na kitezo wa kilometre makumi nana na sud este ya Bunia na lweka ya dizanga Albert samu na Mbuta Deo Gracias Rusoke Rukwanzi kele bubu yai na lukengelo ya bapulusi kaka ya insi ya Kongo Kinshasa. Beto landa yandi na alo alo ya Sadala Shabani.
Wala ina kele kaka mosi na ndambu na beto babo kilaka yo Rukwazi na ndambu ya Uganda babo kilaka yo Mulangu maza ya similiki ina kele na inda ya bametra kumi nde vandaka na kati na beto bapulusu ya isi ya Kongo vandaka na ndambu na beto kasi bapulusu ya Uganda ve munu vandaka tintangu ya ina masolo na ntwadisi ya bapulusu ya piri ina kele na Rukwazi na bakilometra makumi na tatu ya Kaseni bao kele kaka bao mosi bapulusu ya insi ya Uganda vandaka ve na Rukwanzi batu mingi kena kutuba ntangu wa Luvunu pi mambo mingi samu na Rukwanzi.
Bisadi ya balupita lume zenga greve ya bau bandaka ya melunga bubu bangonda zole na mbanza Lubumbashi na kizunga ya Katanga bimvuka bisadi nyoso zole ya zola tuba solikompe senkase zabisaka yao na nima lukutakanu na mbuta luyalu ya kizunga ya ketaraka mavimpi na kintete meluta samu na bantuadisha bimvuka nyoso zole ya mekatuka awa na Kinshasa mingi kati na mambu ya bau lombaka ndimamaka na luyalu ya insi mazono kizole bau kwendaka na likasi samu na kupesa nsanguina na ba infirmier ya mbanza ina ya kele na zulu ya ngumba beto landa mbuta Robert Lumpungu ntwadisi ya senkas na kinzonzolo ya Jean Gandu.
Betu kwenda na Kinshasa somo kukutana tiba ntwadisi bapesa bambuto mbote na mambu nyosi na betu vanda lomba bonso diambu ya prime de risque kula diaka diambu ya difuta bisadi ampa betu ke kinga kaka ndeba kukisadi lakai na bapesa betu somo kufuta betu na ntuka mvula ya kumi na zole ya wina betu baga lukano kutelimisa lukano na betu ya kubuya kisadu somo kutala kana uyelu ta kukisadi lakana yao
yafana kuzabisa ti bisadi nyonso ya balupitalu ya luyalu na mbanza Lubumbashi me vutukilaka bubu ya ikitatu kisalu na bao na kizunga Kasai Oriental bisalu ya ngolo samu na kubungisa nganda ya vyo ya Bipemba na Mbujimayi mebanda kimvuka ya ngemba ya kizunga kezola kukatula bimvuka mingi mingi ya leta ya kesaraka kuna na nganda ya vyo ina mazono bimvuka kitezo wa kumi bakaka lutumu ya kukanga bamiero na bau lutumu ya katuka na bantuadisi ya kizunga mpamba ve samu na bantuadisi ya kizunga bimvuka fwete bikala kaka iya na kusala kisalu na bao kuna na nganda ya vyon ya Bipemba nsangu ya Nike Mputu nange Tonitumba Mamba.
ya fwana buzabisa ndento disa bampulisi na kizunga sika mosti komanda FRDC bwela diaka bambuta bisala ndembama bau nyoso kuenda na nganda avyo abimpemba samu na kukula bisalu nyoso ina kesa laka kisalu na nganda avyo nkatu kuzisa bantiku bisadi ya bisalu ina vwandala ndakana na kusala kisalu ata mutindu bantua disa kizunga pekisa kajambu ina yame luta mwabilumbu nandambu nandi mbuta liwalu keta laka mambu ya kate kizunga za tisa kati bambuta kimbuka bisala ndembama na kizunga bantu baka alukano kutula kaka bisalu iya ina fwana vwanda na nganda avyo abimpemba Mbuta Lazar Kasongo Chipinda za tchakati kikuma lukanu ina kele samna kumanisa lukwamusu na nganda avyo ambujimai samna kupekisa ndebisalu ina bame kula kufutuka diaka na nganda avyo abimpemba General Patience Mushidi za tchakati bampulisi tabanda kuluta na nganda avyo mbala na mbala samna kutala kana bisalu ina mevutuka diaka samna kumanisa bambangi geza tchakati na ntangu bavu anda kule bisade bimbuka ina bakanga bankaka baina buyaka kufutika balukano bantwadisi
Yajibuka kabubu ya na centre des handicapés na Kinshasa lukutakano samna bimvangu ya Nzambi na République démocratique ya Congo lukutakano ina kele dibanza ya kimvuka projet d'action environnementale transfrontalier du Nil NTAP na Nkufi ntasa na yao kele samna kutala mutindu bake sadilaka bimvangu ya Nzambi mpema naka samna kutani na yao mpamba ve samna bambuta ina kutani na sika bake bokilaka zone humide kele ya mfunu samna kutani na mambu ya kimvama ya insi toku tomisa yao beto randa mbuta Joseph Lititiyo kisadi ya NTAP na kinzonzolo ya Sandra Mutombo
Nous avons cherché à d'abord identifier les
Beto mekutana wa bubu samna kukabula mayele na beto samna mambo ya bisala bampinda yake lesi banti tidi bulu yankaka inenge zingaka kaka na bampinda ikifulu mosi yake vuanda na bampinda yankaka ve sala kikuma lukutakano na beto inenge vugisa banganga mayele baina meka tuka na ba universite ya mutindu na mutindu na ICCN gula jaka na bimbuka mutindu na mutindu samna kutala niki beto lenda sala samna kusala kisalu na kata bampinda inenge vuanda timasa
des ressources environnementales dans les zones humides.
Kulunguka kintwali tilu yalu ya insi mutindu ya kusalila mbongo ya insi na beto tasalila na mvula kikwisa mpe kulunguka bisika nyoso Fond Monetaire International tanata lusalusu na yao na kati ya manaka mosi ya mvula tatu ya tabana na mvula kikwisa tala nsasa njetolo ya Departement Afrique ya Fond Monetaire International na RDC insi na beto na lukutakalu na bau ya bubu na bafani nsangu ya kemonisa ntuka njetolo na bau mbuta Brian Ams ntwadisha Departement Afrique ya FMI zabisaka mutindu ya bao melunguka kintuwa ditidu yalu ya RDC sambu na kusadila mbote mbongo ya budget ya mvula kekwisa sambu na ina metadila ntsobolo ya bakompani ya leta mbuta Brian Ams kebanzati ya ufwete ntete kutadila bakompani ya kepesaka lusaluzwa kufonakana na luzingu ya nkangu bandinga na yandi bakamaka na nkundi na beto René Kapita Pelizu
Le parti le plus important à notre vie et les entreprises.
Ba compagnie mfunu samuna beto kele ba compagnie masa ya mwinda bwela diaka ya kunata banzu samba compagnie na kena mfunu mingi samuna kutombula luzingu ankangu. Betu talaka mpe diambu ya kukulumuna ntalo ba compagnie na kesa labi salo mutindu na mutindu kaka ya umosi. Ya vwanda ba compagnie banzu tuya leta ina bache bukila monopole. Andamu ankaka betu lombaka ndibisala masonga kutambula na mutindu mefwanakana samuna kutaina bandando lwelu. Betu kekinga ndenitwa kindonzi manisa kundi mabansiku iya ina keta dila adiambo kubongisa ba kompanya leta
mbuta Brian Ams vuturaka matono na luyalu ya insi ya Kongo Demokratik na mutinu yao lombaka lusalusu wa FMI samuna kulunguka nyosu wa lenda salama na kimvwama ya insi na mbongo ya tanata insi ya Shin samuna kutunga bandila mpe kubongisa insi na beto samuna ntangu yai yani lenda kutuba ataki mamosi ve samuna jambu ina Na kindu banzanza tatu mebakama alunguli kasuku mpe mikelenge sambu na lusambu ya nene ya dimemeto tabaski mukembo ya nene ya ba musulmana inza na ntwala ya bandimi mafunda mingi na moske central ya komini ya kasuku imam ya saraka misa pesaka ntendula ya mukembo ina ya uke bambulaka myoyo mutindu abram ndimaka na kufa mwana na yani ismael sambu na kupesa yani na mfumu nzambi sambu na yau imam lombaka ngemba kufutuka na RDC mpe mtu nyonso yake kangandila na kufutuka ve ya ngemba na RDC tashinjama cheke Abdul Aziz Ibrahima bin Falijala kilandi ya ntodisi ya kizunga yake talaka mambu ya misa yandikele na kinzonzolo ya Dieudonné Mobile
Sikukuu ya Tabasiki kwetu ni
nkisi ya nene ya Tabasiki kele nkisi ya nene samu na beto ba musulman zambi lombaka beto beti jitisa nkisi na nadiaka profet lombaka beto diaka beti jitisa yao na kuindula nkulu kitasi Abraham ya kwendaka tambika mwana na yandi na nzambi mpungu samu na lukikulu na yandi kana nsiku ina vandaka tibubu mwana bansa ti mtoto yae ya tabantu tatu kele diaka vea ya wina beto kele jitisa nsiku ina na mwana kele lomba na ba musulman yoso babu kusala yosu samu ngemba kuvanda na kulomba ngemba na nchi na beto ntete ntete kusadisa nchi na beto samu ngemba kuvanda na kupesa ngangu mayele na mpile ya kuhirika nchi na beto na president Kabila
uwezo Rais Joseph Kabila
na bansaka samu na kumanisa bimvuka zole ya nene ya mutopi ya makulu ya Kinshasa basikaka samu na mbala ya tatu bubu ya ikitatu na nganda bansaka ya martir awa na bwana kimfumu Kinshasa DSMP katoka na kununga kimvuka ya enter na makonga iya na mosi kansi na lukutakanu ya ntete ASV Club kukanaka ngolo na kimvuka ya Okinawa na makonga zole na zole na nima ya kununga ya kilumbu ya bubu imanameba kasika ntete na kimvuka na yandi group A na matonsi ntambwadi kiteso mosi mpena V Club na kimvuka na yandi ya group B.